Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. І в цьому подкасті ми намагаємося з різних сторін поглянути на ініціативу української влади, тиснути за кордоном на чоловіків, які втекли від війни і мобілізації, деякі з них виїхали за кордон незаконно, тиснути для того, щоб вони повертались в Україну і ставали до лав війська. Ми знаємо, що чоловікам призовного віку за кордоном нині призупинили консульські послуги. Ми знаємо також, що уряд обмежив нині пересилання закордонних паспортів і паспортів громадянина України в закордонні представництва для того, щоб їх там потім видавали. Ми намагаємось обговорити політичну складову цієї ініціативи, а також поговорити про те, як це все допоможе справді з мобілізаційним ресурсом. Отже, про політичну складову говоримо з Олексієм Кошелем, політологом, а про те, наскільки чоловіки призовного віку за кордоном, які втекли від війни, можуть стати мобілізаційним ресурсом, зі старшим лейтенантом Збройних сил України Миколою Мельником. Бачимо, що дуже бурхлива реакція суспільства, як всередині країни, так і за межами України. Всі з усіма сваряться, ніхто не має якоїсь чіткої відповіді. Ну, тобто всі мають свої відповіді, скажімо так, на те, що відбувається. Як оцінюєте ви цей процес?
Ну, його потрібно оцінювати, безперечно, в різних площинах. Ну, перше, ключове – це питання справедливості. І цілком зрозуміло, що для тих людей, які стоять на військовому обліку, для тих людей, які сьогодні захищають Україну на фронті, ну, це рішення абсолютно природне, абсолютно нормальне, тому що неприпустимим є той факт, що сотні тисяч громадян в той чи інший спосіб покидають Україну. Ну, хтось через Тису Дністер, хтось напівлегальним шляхом, хтось шляхом підробки документів. Ну і цілком природно, що реакція з боку держави повинна бути. На мою думку, ця реакція мала б бути в різних площинах. Ну, перш за все, при роботі над виборчим законодавством щодо мобілізації потрібно було враховувати низку інших факторів. От для мене, наприклад, неприйнятним є той факт, що людина, яка перетинає незаконно державний кордон, вона на сьогодні може заплатити лише, там передбачена лише адміністративна відповідальність. Штраф, якщо я не помиляюсь, близько 8 тисяч гривень. Ну, це, як на мене, неприйнятно, і тому парламенту варто подумати про те, щоб просто криміналізувати цю статтю. Тобто незаконний перетин кордону має бути реальна відповідальність, включно із тюремним, реальним тюремним терміном. З іншого боку, це рішення було, ну, м'яко кажучи, недосконале, тому що зараз ми бачимо, що є окремі категорії громадян, які, скажімо так, законно перетнули кордон, тобто перебували за кордоном до 24 лютого, або ж там перебували неповнолітні громадяни, яким зараз виповнюється 18 років. Тобто, як на мене, все-таки варто було б розмежовувати окремі категорії, більш жорсткий підхід до того, до тих, хто незаконно перетнув кордон, і більш м'які рішення, там, скажімо, щодо 18-літніх або тим, кому виповниться 18 років. Знову ж таки, ми побачили реакцію на це законодавство, скажімо, вже сьогодні з боку офіційних органів Литви пішли чіткі сигнали про те, що вони готові допомагати Україні повертати наших військовозобов'язаних громадян, але, щоправда, потрібно думати над механізмом ухвалення рішень. Тобто, я думаю, що в разі, якби ми не розглядали рішення в такому чорно-білому форматі, а запропонували реальні механізми, то ми сьогодні могли побачити і більш адекватну реакцію з боку наших західних партнерів.
Недосконалість рішення дуже активно коментується у соціальних мережах, тому що воно зачіпає не тільки тих, хто виїхав, тікаючи від мобілізації з України, а й тих громадян, які живуть тривалий час за кордонами, як ви зауважили, також неповнолітніх молодих хлопців, яким виповнилось 18 вже після того, як вони поїхали. Ходять такі тези в соцмережах, що, очевидно, найближчим часом буде коригування цієї ініціативи, і ми побачимо, що ну, фактично обмеження мають торкнутися тих, хто поїхав незаконно після 24 лютого, чоловіків призовного віку. Але як цю категорію можна теоретично виокремити, як ви вважаєте?
Ну, я не думаю, що в цьому є проблема. Тобто є Державна прикордонна служба, є електронна база даних, і, власне, це лише технічне питання, яким чином виокремити ту чи іншу категорію громадян. Знову ж таки, потрібно дивитись, хто із громадян навчається, хто легально працевлаштований, там може бути досить багато різних нюансів. Загалом, це рішення для мене є прикладом типового класичного рішення влади, коли спочатку розробляється законодавство або підзаконні акти, а пізніше, після дискусій в суспільстві, воно коригується, вносяться зміни, вносяться правки і все інше. Ну, це приклад найгіршого сценарію прийняття рішень. І це, до речі, стосується будь-чого. І розпорядження Кабінету міністрів, і закони постанови Верховної Ради – це типова картина. Тобто нам потрібно все-таки розрізняти, що є... Не можна 100% всіх громадян виносити в категорію тих, хто порушили закон. От я, скажімо, зустрічав повідомлення, що, мовляв, є люди, які з важкими захворюваннями виїхали за кордон. Зрозуміло, що це одиниці, але попри все, от всіх брати відносити до однієї категорії на сьогодні не можна. Все-таки рішення мають бути складними. Коли розробляється проект рішення, до речі, до нього потрібно залучати експертів, профільні організації. Його потрібно максимально робити складним для того, щоб не порушувати права тих чи інших категорій. Але попри все, як на мене, от дискусія, яка сьогодні піднялась у медіа, вона все одно більше стосується, ну, значною мірою стосується захисту прав тих громадян, які перебувають за кордоном. Ну, попри все, є законодавство про мобілізацію, є чіткі зобов'язання до кожного чоловіка, і незважаючи на те, де він перебуває, в Україні чи за кордоном, чоловіки призовного віку повинні виконувати свій громадянський обов'язок.
Критики цієї ініціативи, я маю на увазі механізму її впровадження, звертають увагу на те, що от... Коли приймався законопроект про посилення мобілізації і про зміну процедури, то влада дуже сильно зважала на думку електорату і як електорат розглядала саме ту аудиторію, яка, ну, тобто тих чоловіків, яких по ідеї мають мобілізувати, але ще не мобілізували. Але при цьому почували себе в меншості і недопочутими ті чоловіки, які вже на фронті, які воюють, їхні родини. І багато писали про те, що, ну, на їхню думку не зважали, та їх як електорат не розглядали. А от зараз критики цієї ініціативи звертають увагу на те, що чоловіки, які виїхали за кордон, вони виходить, ну, як не виходить, ми побачимо, як воно вийде, як ця ініціатива буде реалізовуватися, але тим не менше, вони нібито. На них увага зараз зосереджена після цієї ініціативи більше, ніж на тому мобілізаційному ресурсі, який є всередині країни.
В мене є одне ключове зауваження і щодо внесення змін до законодавства про мобілізацію і розпорядження Кабміну щодо документів для тих громадян, які перебувають за кордоном. Зауваження ключове. Ці рішення потрібно було приймати 2 роки тому. От зміни до законодавства і регулювання всіх цих питань мало відбуватись іще весною 22-го року. Тобто найбільша проблема влади загалом в тому, що із рішенням запізнились більше ніж на 2 роки. Я от хочу особливо звернути увагу на цей аспект, тому що досить багато інших рішень також приймається із значним запізненням. От у 2023 році я бачив загалом до 10 законопроєктів, от з категорії так званих військових законопроєктів, які запізнилися в часі на рік і більше. В умовах війни це неприпустимо. І тобто, очевидно, що нам потрібно глобально вирішувати це питання. Має бути спільний план законодавчої роботи між Кабінетом міністрів і Верховною Ради із чітким військовим пріоритетом, і з чітким баченням щодо часу, пріоритетів і прийняття тих чи інших рішень, які стосуються всіх аспектів у питаннях оборони. А з рішенням щодо ухилянтів і тих, хто більш-менш законно перебуває на сьогодні за кордоном, очевидно, що воно буде коригуватися, але знову ж таки, тут є питання щодо якості рішень, тут є питання щодо того, яким чином було оприлюднено це рішення, тобто спочатку заява заступника міністрів, а вже заступника міністра закордонних справ, а вже пізніше постанова Кабінету міністрів України. Тобто цей формат є просто неприпустимим, але наголошую, що очевидно, що це рішення не буде мати жодного результату. От мені складно віритися в те, що через проблеми із оформленням чи переоформленням паспортів ми побачимо масовий приїзд чоловіків за кордону. Очевидно, це буде стосуватися там 0,5% і не більше. Тобто ефективність рішення буде просто мінімальна, але знову ж таки, критикуючи це рішення, ми не повинні забувати про тему справедливості. Тобто закон один для всіх. І той факт, що одні йдуть добровольцями на фронт, а інші просто переходять через тису, ну він є, м'яко кажучи, неприпустимим. Тобто відповідальність в будь-якому разі повинна бути. Можливо, це не той механізм відповідальності, якого ми чекали, невисокої ефективності, але цей механізм в будь-якому разі має працювати.
А що потрібно було комунікаційно або, можливо, синхронізувавши ініціативи, зробити інакше? Ну, окрім того, що це рішення треба було ухвалювати набагато раніше.
Ну, загалом має бути комплекс рішень. Має бути комплекс рішень, починаючи з того, що я говорив, що криміналізувати відповідальність за порушення державного кордону. Як на мене, це має бути обов'язково, автоматично, включно із низкою інших механізмів. От я пригадую нещодавну дискусію про те, чи можливо там накласти арешт на автомобілі, чи неможливо. Ну, перепрошую, якщо ти порушуєш правила дорожнього руху, скажімо, перевищив швидкість і своєчасно не заплатив штраф, на тебе можуть бути, як на водія, накладені санкції, включно з арештом автомобіля. Тобто, ну, є багато прикладів, коли навіть за відносно символічні штрафи накладався арешт на автомобілі. Там за несплату того чи іншого може бути накладений арешт на майно. Тому отака дуже м'яка форма загравання із таке політичне загравання із тими, хто на сьогодні думає про власний спокіт, власні вигоди і не приходить до ТЦК, відповідальність мала бути достатньо жорсткою, чітко врегульованою. Тобто ключова проблема – це відсутність комплексу рішень. Проблема в тому, що влада мислить або в електоральному форматі, або в чорно-білому форматі. Або відповідаємо, або не відповідаємо. Ні, є відтінки, є десятки або сотні пунктів, деталі, які потрібно врегульовувати.
Зараз у соцмережах багато пишуть про те, що це рішення розколює суспільство. Ті, хто відповідають на ці тези, пишуть, що суспільство і так розколоте на тих, хто воює, і тих, хто втік. Як ви вважаєте, от з приводу розколу, не розколу, що ми зараз бачимо?
Розкол обов'язково буде, незалежно від того, чи влада прийняла б такі рішення щодо паспортів, я маю на увазі, там щодо паспортів, нотаріальних дій і низки інших дій, і якби не прийняла. Ну от я переконаний, що після війни, коли ми побачимо перші поствоєнні вибори, от ключовим питанням до всіх політиків, до тих, хто буде балотуватись, це буде питання, де він перебував під час війни, стояв чи не стояв на військовому обліку, захищав чи не захищав батьківщину. Це буде ключове питання. І як би ми його не регулювали, чи зі знаком плюс, чи зі знаком мінус, от така тенденція буде мати місце, по-іншому просто не буде. І тому, як на мене, теза про розкол на сьогодні дещо перебільшена.
Тут, звичайно, одразу включилися, і ну, вони, можливо, зараз не так активно включилися, але, бачачи болючу точку у суспільства, неодмінно включаться російські пропагандистські платформи, різноманітні фабрики ботів і тролів, які теж створюють певний антураж. Я бачила навіть такі тези в соцмережах про те, що люди, які, мовляв, зараз матимуть проблему з отриманням українських паспортів, підуть оформлювати паспорти російські. Тобто ми маємо пам'ятати, що росіяни цією нашою болючою точкою в суспільстві, в обговоренні неодмінно скористаються.
Ну, вони активно користуються будь-яким проколом або будь-яким суперечливим рішенням влади. І одна з ключових проблем – це те, що зараз частина нашого інформпростору перебуває в повному використанні росіян. Я маю насамперед анонімні джерела у соціальних медіа, тобто свого часу була зроблена надзвичайно велика помилка. Це те, що, власне, якщо в перші місяці війни формат телемарафону, як на мене, був повністю виправданий, то надалі от збереження формату марафону, воно автоматично призвело до того, що зростає інтерес до соціальних мереж, до різноманітних груп, інтересу пошуку інформації. І це призвело просто до страшенного вибуху популярності оцих мереж. І на сьогодні от я зустрічав, наприклад, шокуючі цифри, коли близько 80% українців, там за різними опитуваннями, від 70 навіть до 83 я зустрічав, користуються як першоджерелом інформації саме соціальні мережі. Тут потрібно робити висновки. Я переконаний, що потрібно жорстко обмежити або ж навіть забороняти роботу Telegram із автоматичним вмиканням звичного телевізійного мовлення, яке мало місце в період до широкомасштабного вторгнення. Тому спекуляції з боку Росії будуть. Ну, я переконаний, що ми повинні до цього ставитись так достатньо критично. Я не вірю в те, що там, ну, очевидно, будуть приклади кілька людей, кілька десятків людей, але я думаю, не більше, хто погодиться взяти російський паспорт. Але я не виключаю, що росіяни зараз спробують зробити отакий спрощений механізм отримання російських паспортів, але результату від цього не буде. Щодо отримання виду на проживання або паспорту громадянина країни Євросоюзу, це достатньо складний механізм. Це достатньо складний механізм, який потребує років, а в окремих випадках навіть десятиліть. Легального працевлаштування, знання мови, наявності житла, можливо, відкриття фірм. Це дуже і дуже складно. Тому я думаю, що ми не побачимо відмови від українського громадянства. Плюс не забуваємо, що відсутність чи наявність паспорта або ж наявність недійного паспорта, так званого просроченого, воно, як правило, не є серйозною перешкодою для життя і побуту в країнах Європейського Союзу.
Ну, тут треба сказати, мені здається, пане Олексію, вибачте, що я вас перебила. Треба сказати, що теж буде багато що залежати від того, що робитимуть країни Євросоюзу, тому що деякі країни зараз висловлюються, що, мовляв, допоможуть Україні повертати чоловіків, які втекли від мобілізації.
Ну, от ви знаєте, оце питання того, що найгірші результати, які можливі для нас. Тому що я пригадую, кілька місяців тому були заяви представників української влади щодо того, що ми будемо повертати військовозобов'язаних за кордону. І,
так,
власне,
було
це
таке.
Були просто заяви, механізму не було запропоновано. І внаслідок цього ми спровокували просто величезну дискусію в країнах Євросоюзу, коли низка європейських медіа писала про те, почали роздмухувати тему, що в Україні проблема із дезертирами, із симулянтами, ухилянтами, там будь-які інші назви. Я пригадую, що окремі політики, зокрема в Німеччині, вони достатньо жорстко реагували, робили популістські заяви на кшталт, чому ми повинні думати про їх соціальне забезпечення, якщо ці чоловіки повинні повертатись в Україну. Тобто зараз нам також важливо от, не отримати чергову хвилю. Ми її вже почали, ну, ця хвиля вже почала поволі розгортатися. Тут або має бути результативний процес, або краще його не провокувати в інформаційній сфері.
Ну, але все ж таки, якщо уявити, що якийсь механізм деякі країни Євросоюзу знайдуть, то можливо ті піввідсотка, про які ми сказали, стануть більшими?
Ну, я не думаю, що вдасться знайти жорсткі механізми для того, щоб можна було повертати українських чоловіків. Які це можуть бути механізми? Ну, скажімо, це буде може бути механізм, коли військовозобов'язаний чоловік за кордоном, незалежно від того, як він потрапив в країни ЄС, там чи Сполучених Штатів, чи Канади, чи інших країн, незалежно від того, як він потрапив, що ця людина, скажімо, не зможе отримати там так званого сірого паспорта, документи, які засвідчують проживання в країні Євросоюзу. Можливо, це буде впливати на працевлаштування цих людей. Можливо, це абсолютно реальний механізм, коли можна буде обмежити виплати. Абсолютно реальний механізм. Але знову ж таки, механізму, як повернути громадян України за кордоном, немає. Як обмежити їх права, виплати, інше. Такий механізм реальний. А яким чином повернути за кордону, це вже зовсім інша історія. От я нагадаю, що була раніше типова практика, коли українські трудові мігранти могли там десятиліттями фактично проживати в країнах ЄС без дозволів. От масово це було в Італії, до прикладу, для того, щоб пізніше легалізуватися. Тобто вони були також на таких досить умовних правах, фактично без документів, фактично без дозволу на працевлаштування, але вони знаходили певні схеми, яким чином можна заробляти собі на життя. От, на превеликий жаль, от, таких механізмів реальних немає. Я розумію, що коли ми починаємо рахувати і бачимо фактично, що всю потребу мобілізації можна закрити, там повернувши частину або повністю військовозобов'язаних за кордону, але в реаліях цього не відбудеться. Тому нам потрібно думати про те, як попередити на майбутнє подібні схеми в середовищі ухилянтів, там інші механізми виїзду за кордон.
Тобто найперше зараз думати про більш жорсткі санкції у разі, якщо людина намагається незаконно втікти з країни від мобілізації.
Я думаю, це обов'язково повинно бути, але разом з тим нам потрібен логічний, розумний механізм, яким чином ті чи інші категорії громадян зможуть виїжджати за кордон. Тобто, скажімо, якщо волонтер виїжджав по системі «Шлях» кілька разів, він привозив гуманітарну допомогу, це відображено у відповідних документах, я думаю, що для нього потрібно просто відкривати автоматично зелену дорогу для того, щоб він міг виїжджати і продовжувати волонтерську діяльність. Це важливо, безперешкодно. Я думаю, що потрібно, знову ж таки, робити зелену дорогу, очевидно, для частини військовослужбовців. Ну от наведу маленький приклад, давайте уявимо, є військовослужбовець, а його дружина із маленькими дітьми, до прикладу, Португалії. Військовий приходить у відпустку, провідати свою родину він не може.
А чому це? Військові частини відпускають останні півроку у відпустки за кордон?
Відпускають, але все одно це пов'язано із достатньо складними процедурами, дозволами і багато чим іншим.
Ну, це вже залежить від конкретної армійської бюрократії, тому що я знаю досить багато випадків, коли військові якраз можуть скористатись цим правом поїхати і не тільки до родини у відпустку за кордон, а навіть разом з родиною, якщо родина в Україні. Вони там купують тур, планують відпустку і на 10 днів відпустки, яку дають Збройні Сили, їдуть відпочивати.
Я зустрічав такі приклади, з іншого боку, я зустрічав інші приклади, коли проблеми справді були, і через бюрократичні процедури в цьому питанні були складнощі. Я маю на увазі, що ця тема містить десятки різних питань, можливо, навіть сотні різних категорій, які потрібно врегулювати. Там інше питання – це виїзд за кордон депутатів місцевих рад. Це нонсенс, коли жінки-депутати місцевих рад не можуть виїхати за кордон із неповнолітніми дітьми. От давайте уявимо, там, скажімо, Гуляйпільська рада Гуляйпільської об'єднаної громади. Там від Гуляйполя до лінії фронту буквально 2,5 кілометра. І я думаю, що жінкам-депутатам міської ради, які не можуть виїхати, їм простіше скласти мандат для того, щоб можна було виїхати із своїми дітьми. Тобто через цей механізм ми маємо проблеми. Ми маємо проблеми з виїздом народних депутатів України. Я розумію, що були скандали, хтось виїхав в Мальдиви, хтось в Таїланд.
І досі там залишається.
І досі залишаються. Але з іншого боку, політик, який виїжджає за кордон, користі у Берліні чи Варшаві, він може принести більше, аніж буде працювати в такому розмитому форматі у Верховній Раді. Я маю на увазі, якщо авторитетний політик проведе особисті зустрічі на Заході, проведе прес-конференції, прийме участь у міжнародних заходах, його поїздка буде із великим плюсом.
Політолог Олексій Кошель на громадському радіо, з ним ми поговорили про ініціативу уряду заборонити пересилати закордонні паспорти, паспорти громадянина України в закордонні представництва, видавати їх там. Ми знаємо, що для чоловіків призовного віку за кордоном тимчасово призупинені консульські послуги. Говорили про те, що з цього всього може вийти. Обговоримо цю тему трошки з іншого ракурсу з старшим лейтенантом Збройних сил України Миколою Мельником. Як це рішення допоможе чи не допоможе потенційно мобілізувати більше громадян до лав українського війська? Як ви вважаєте?
На мою думку, це не сильно допоможе мобілізувати цих громадян, які вже штурмують консульські установи. По-перше, вони вважають ці дії влади несправедливо по відношенню до себе. По-друге, якщо вони вже не приїхали на ниньку України, відповідно, вибір між життя поза законом та життя в армії вони для себе зробили.
Вже один раз, як мінімум.
Вже один раз, і він є послідовним. Тобто, жодних чинників, які їх можуть змусити повернутися в Україну, немає. Це можуть бути лише адміністративні дії країн, де вони зараз перебувають, але виходячи з того, що українці – це доволі дешева робоча сила, яка зараз потрібна Європі, то дуже мало країн погодиться на те, щоб депортувати чоловіків призовного віку в Україну. Я думаю, поодинокі випадки все ж таки будуть. Також будуть поодинокі випадки, коли люди будуть повертати в Україну для того, щоб здійснити свій конституційний обов'язок по захисту батьківщини, але ключове то слово поодинокі. З великим рахунком це не збільшить кількість мобілізованих солдат в Збройних силах України.
Ми от перед тим в попередній інформаційній годині говорили з політологом Олексієм Кошелем, який оцінив, що ми таким чином зможемо кілька відсотків з тих громадян, які не зможуть за кордоном переотримати свої паспорти, і їм треба буде повертатись в Україну для того, щоб їх отримати, ми зможемо таким чином мобілізувати. Але ці кілька відсотків, вони явно на ситуацію з мобілізацією істотно не вплинуть, але це справляє весь цей інформаційний шум доволі негативний вплив на суспільство, мені так здається.
Дивіться, з паном Кошелевим ми просто говоримо про одне яблуко з інших сторін.
Так.
Як кажу, поодинокі випадки, він каже декілька відсотків. Тому тут ми сходимося. Щодо негативних моментів. Я зазначу, що нарешті в суспільстві взагалі почалася дискусія, чи є правильним рівні права при нерівному виконанні своїх обов'язків перед батьківщиною. Я зазначу, що є стаття 16 Конституції України, яка чітко зазначає, що обов'язок громадянина захищати батьківщину. Є роз'яснення Конституційного суду від 99-го року, яке зазначає, що обов'язок по захисту батьківщини реалізується це через службу в Збройних силах України або інших силових структурах. Тобто все, крапка, кінець цитати. Є люди, які цей обов'язок виконали або потенційно готові виконати, тому що знаходяться в Україні, до них просто ще не дійшло ТЦК. А є люди, які порушили цю угоду. І вони в односторонньому порядку, в незаконний спосіб, перетнули кордон і прекрасно себе почувають за межами України. Тому держава зараз, я зараз не буду говорити, наскільки законними чи незаконними дії є Кабміну чи Міністерство закордонних справ, тут думки різняться, все ж таки я залишу цю дискусію для більш фахових юристів, ніж я, але з точки зору справедливості, яке є базовою потребою в будь-якому суспільстві, безпосередньо суспільство, яке знаходиться в Україні, воно вважає ці дії справедливими. Все. Крапка, кінець цитат.
Можна багато говорити про те, що це рішення можна було б краще прокомунікувати і краще виконати, та й не настільки спонтанно і, можливо, якось підготувати суспільство. Як ви вважаєте, чи краще виконання дало б якісь інші цифри, можливо?
Ні. Дивіться, в нас закон про мобілізацію, його обговорювали, заговорювали півроку. Півроку йшли чіткі меседжі, що для людей, які у незаконний спосіб, людей призовного віку, тобто чоловіків від 18 до 60, які в незаконний спосіб перетнули кордон і не повернулися в Україну, будуть негативні наслідки. Півроку обговорювалося, що, скоріш за все, це будуть певні консульські обмеження. Півроку людей попереджали. Потім зазначили, що от всі прийняли цей закон і сказали, ну, протягом місяця ці заборони будуть введені. Яка ще могла бути краща комунікація? Дивіться, я погоджуюся з тим, що наші посольства, наші консульські установи провалили комунікацію з вимушено переселеними особами, в тому числі, законно, незаконно, безпосередньо, які стали частиною української діаспори в країнах Європи та світу. Тобто вони не змогли їх перетворити в якусь силу тяжіння, яка б лобіювала інтереси України в тих країнах, де вони перебувають. Ну, цього не сталося. Чи не вистачило для цього часу нашим посольствам та представництвам? Чи, можливо, є якісь фахові проблеми? Чи ресурсні? Я не готовий відповісти, але цього не відбулося. Тобто комунікація, вона була програна ще в 22-му році. Зараз вона, ну, відсутня як клас. Виходжу з того, що в нас немає часу, ресурсів, засобів чи вмінь налагоджувати цю комунікацію, МЗС зробило те, що зробило. Тобто шляхом певного адміністративного примусу, визначивши, що є певна вимога в держави повернутися і її захистити. Якщо ти цього не робиш, ну, безпосередньо держава більше не буде опікуватися твоїми проблемами. Далі всі проблеми, які ти зустрічаєш в житті, є лише твоїми проблемами та країни перебування, де ти знаходишся.
При тому, що у нас же насправді в 22-му році, після 24 лютого, дуже багато громадян України, які жили, працювали, вчились за кордоном, повернулися для того, щоб захищати Україну. Ми пам'ятаємо черги, які стояли на в'їзд в Україну в перших числах лютого-березня, громадяни повертались. Якраз півроку тому сталася трагедія в селі Гроза, там, де вдарили росіяни по похорону військового, по похованню військового, який після 24 лютого повернувся з заробіток в Польщі для того, щоб захищати свій дім. І у нас насправді дуже багато історій якраз про це, а комунікаційно ми їх геть не підсвічуємо. І таким чином підсвічується те, що справляє на суспільство дуже негативний вплив.
Ну, знову ж таки, не буду забирати хліб в пана Подоляка, йому відніше, що транслювати від влади, тобто я цю позицію так само критикував, адже є, ви правильно навели такі випадки, в тому ж час я воював з людьми, вибачте, хлопець повернувся з Філіппін, де був директором доволі крупної компанії, доволі заможна людина, повернулася, стала в стрій, воювали, досі воює. Тобто є і такі історії. Не знаю, чи успіху, але, в принципі, перепрошую російське слово, воно обнадьожуюче. Тому, на жаль, ми маємо провалену медіацію з групою людей, яка виїхала за кордон, саме чоловіків призовного віку 18-60, і зараз ми стикаємося з тим, що ми її вже налагодити не можемо. Тому що брак часу, тому що суспільство в Україні вимагає чітких рішень і чітких сигналів, що у нас війна чи світські бієналі. Ну, а виходжу з того, що в нас країна, скажімо так, вільної школи права, тобто законно все, що проголошено державою, ну, в принципі, влада зробила ті кроки, про які попереджала не раз, і які вже вимагалися всередині українського суспільства. І, скажімо так, вимагалося в тому числі і всередині Збройних сил України. Не слід забувати, що це вже також є доволі чітка структурована організація, яка вже має певний вплив в державі, тому що військовослужбовець не просто військовослужбовець, у нього є близькі, і він свої думки також на них транслює. І, скажімо так, позиція сімей військових, які знаходяться в Україні, чоловіки, брати, сини, яких щодня ризикують своїм життям і, в принципі, доволі часто гинуть, вона кардинально відрізняється від думки тих, хто знаходиться за кордоном, тому що немає точок дотику. Ну, просто, ну, якби сити голодного нікого не зрозуміє. Тому держава зробила не ідеально, але вона зробила те, що могла зробити саме зараз. Тобто, да, було допущено кричущі помилки в комунікації, але вони були допущені ще в 22-му, не виправлені в 23-му, а зараз, ну, вибачте, ми маємо півроку просто транслювати певні меседжі, що у нас наш бой останній і самий правильний, да, тобто закликати тих, хто виїхав, повертатися. І це має бути доволі така потужна пропагандистська лінія, але я не знаю, чи наша держава на це піде, чи є в неї на це ресурси. Тому, виходячи з того, що є, прийняли, як на мене, найбільш об'єктивно можливі рішення.
Ще чула таку думку, теж вона лунає від критиків цієї ініціативи, не критиків суті ініціативи, а критиків виконання, так би мовити, про те, що ми не побачили в законопроєкті про посилення мобілізації якихось дій ефективних примусу до мобілізаційного ресурсу, який залишився всередині країни, але до того мобілізаційного ресурсу, який для України зараз недоступний, оскільки він за кордоном, ми бачимо такий доволі медійний примус, який, як ми вже з вами проговорили, якогось великого результату насправді не дасть.
Ну, знову ж таки, це звичайне переключення уваги з питання, чому не відбувається належна ТЦК, перепрошую, належна робота ТЦК всередині України, да, чому нічні клуби переповнені, і там достатня кількість, ви знаєте, доволі витривалої молоді, потанцювати до утра, це вам не кожен штурмовик зможе. От, ну, переключили увагу на те, що от дивіться, люди, які поїхали. Так, це є переключення уваги, але з іншого боку, ми не маємо забувати просту істину. Ті люди, які в незаконний спосіб полишили Україну, або в незаконний спосіб не повернулися, вони вже порушили закон. Тобто в нас є, грубо говоря, категорія, яка вже порушила, яка прекрасно себе відчуває за межами України, і є категорія людей, яка все-таки живе в Україні під обстрілами. Так, те, що нам треба змінювати мобілізацію в бік її всезагальності, це факт, тому що син народного депутата має служити так само, як і син шахтаря. Ну, це об'єктивні риси. І поки цього не відбудеться, ну, суспільство буде незадоволене. Тому що, знову ж таки, є запит на адекватну справедливість. Я наголошую, що відповідно до рішень Конституційного суду від 97-го року справедливість є базовою ідеологією Конституції. Тобто це є базовою ідеологією суспільства. І ті дії, які держави, які суспільство вважає несправедливим, звісно, воно буде завжди їх критикувати. Тому я розумію критиків підходу закону про мобілізацію, я його сам критикую, але з іншого боку, держава відрефлексувала по відношенню до людей, які знаходяться за межами України, доволі навіть м'яко. Але, виходячи з потреб, знову ж таки, наголошую, саме суспільство, яке знаходиться в межах України. Тому що в нього також є запит на справедливість, він не завжди корелюється з певними питаннями законності, але він є. І держава з метою збереження стабільності всередині суспільства змушена діяти доволі жорстко по відношенню до тих, хто закон не дотримується. Ну, інакше почнеться доволі сильна дискусія вже всередині, скажімо так, в межах адміністративних кордонів України. І державі буде доволі складно щось пояснити людям, які рік воюють без ротації, чому вона не вчиняє жодних дій по відношенню до людей, які ухиляються від мобілізації.
Насправді, тут, звичайно, ще хотілося багато про що б запитати щодо самого мобілізаційного закону, але я, знаєте, помітила таку тенденцію, що у нас поки якась законодавча ініціатива не набрала сили, дуже багато обговорень, та коли процес починає йти і все якось більш-менш починає відбуватись, то наслідки дуже часто бувають геть не такими, як прогнозують аналітики і про що точилися суспільні дискусії. Насправді треба дочекатися 18 травня і побачити, як запрацює посилення мобілізації, чи справді воно дасть якесь посилення.
Ну, дочекатися, звісно ж, треба. Але ми забуваємо про... Дивіться, що позитивного взагалі в законі про мобілізацію? Те, що тепер мобілізаційним ресурсом, підготовкою та мобілізацією будуть опікуватися місцеві органи самоврядування або органи військово-цивільної адміністрації. Тобто ТЦК отримали доволі сильний адміністративний ресурс. Якщо говорити іншим словом, держава сконцентрувала весь адмінресурс в одних руках з єдиним метою мобілізації. Чи це допоможе? Факт, допоможе. Але ми забуваємо про іншу сторону медалі, яка називається мобілізація не всіх. І вона вже не регулюється законом. І більше того, вона не регулюється підзаконно-нормативним актом.
Вона регулюється корупційним чинником часто.
Вона регулюється виключно корупційним чинником. І тут без доволі жорсткої позиції наших силових структур, тобто ДБР, СБУ та всім іншими, які просто почнуть безжально давити кожного ТЦКшника та представника ВЛК, який бере хабар, нічого не зміниться. Ну, я маю на увазі кардинально. Що значить кардинально? Ну, вичистять і що більше все цього. Ну, похапають тих, хто не зможе якось відкупитися. А людей, які зможуть відкупитися, ну, якось вони не підпадуть під мобілізацію. Знаєте, це один кричущий випадок в Одеській області. Син одного місцевого депутата має бронь, тому що він там представник, ну, оказався, ну, по-моєму, ад шахмат, да, на шахматній федерації України. Тобто дали довідку, да, що бронь, тому що він обалденний шахіст. А у чувака уровень шашки грати. І то більше не похоже на Чапаєва. Тому, якщо ми це не переборемо, не переламаємо, то ми отримуємо доволі, знову ж таки, новий конфлікт середнього суспільства, тоді, коли армія перетвориться вже, скажімо так, на щось більш класове. А це взагалі буде катастрофа. Тому що армія сильна тоді, коли вона є монолітною, тоді, коли всі знаходяться в одній упряжці. Повірте, підрозділ, де офіцери і солдати живуть в однакових умовах, і воюють в однакових умовах, вони завжди більше дієздатні та боєздатні, аніж підрозділи, де офіцери в житті не бачили ту лінію фронту і керують з мавіки. Чому? Тому що солдат відчуває спорідненість. Він розуміє, що, да, ну, вибачте за вираз, складна ситуація, але в цій складній ситуації він не один. І це, ну, трошечки согріває душу во время обстрілу. Але коли армія побачить, що, в принципі, вона перетворюється на такий клас обіздолених бідолах, які просто не змогли втікти, ну, я думаю, почнуться доволі погані процеси всередині цієї інституції. Тому мені дуже хотілося б, щоб ТЦК і взагалі весь адміністративний ресурс держави більш відповідально відносився до своїх дій і їх якось коригував з тими наслідками, які вони можуть спричинити. Тому що наслідки можуть бути фатальні.
У цьому подкасті ми спробували розібратися з тим, що відбувається довкола рішення уряду перестати видавати паспорти і надавати консульські послуги чоловікам призовного віку від 18 до 60 років за кордоном. Говорили про це з політичної точки зору, як про політичне рішення, з політологом Олексієм Кошелем, а також говорили про доцільність такого рішення, яке потенційно може чи не може підсилити мобілізацію, зі старшим лейтенантом Збройних сил України Миколою Мельником.